habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Jimco ah 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan doorka ay wadamada dariska la'a Soomaaliya ay ka qaadanayaan amaba ay ka qaadan karaan dagaalka lagula jira ururka Al-Shabaab.
Waxaa la gudboon inay la istaagaan maadaama arrinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladas aan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan cabsi laga qabo dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo ku sii fidaya dhinaca bariga ee magaalada Qasa. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Militariga dalka Israa'iil ayaa Jimcahan maanta uga digay dhammaanba muwaadiniintooda ku dhaqan magaalada Qasa oo gaadhaya in ka badan 1 million oo qof inay 24 saacadood gudahood ay iskaga guuraan guryahooda ku yaala koonfurta magaalada Qasa xilli ay taangiyo iyo hub culus ay dhoobeen meel u dhow marinka Qasa. Tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo militariga Israa'iil ay isku diyaarinayaan howlgal militari oo dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadaan magaalada. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in ay howlgalo militari ka fulin doonaan magaalada Qasa maalmaha soo socda, isla markaana shacabka ay uga digeen in ay ku soo noqdeen guryahooda ilaa inta amar dambe uu ka soo baxayo, iyaga oo loo sheegi doono marka ay ku laaban karaan guryahooda. Bayaan uu soo saaray oo uu bartiisa X amaba loo yaqaanay Twitter uu soo dhigay afhayeenka ciidamada Israa'iil Jonathan Conkrix waxa uu ku sheegay in ay ugu baaqayaan dhammaanba dadweynaha rayidka ah in ay ka guuraan magaalada Qasa iyo guryahooda ku yaala dhinaca koonfureed ee magaaladaasi, iyadoo la sheegay in dagaalkaasi uu ku fidi doono dhinaca webiga magaalada Qasa. Maxkamadda sare ee dalka Kenyana waxa ay si ku meel gaara u hakisay dacwad u dhaxaysay mucaaradka iyo dad looyar ah amaba sharci yaqaana ah oo ka soo horjeeday in ay dowladdu waddankaasi ay u dirto ciidamo booliisa dalka Haiti iyo dowladda oo ku doodaysa inay ciidamadaasi qaado. Tirada ciidamada ayaa la sheegay inay yihiin 1,000 qof oo ah saraakiil booliisa oo ay dowladda waddanka Kenya doonaysa inay u qaado dhinaca dalka Haiti, kadibna ay ka hor yimaadeen xubno ka tirsan mucaaradka iyo dad sharci yaqaana ah sida uu VOA-da u sheegay garyaqaan Ikuru Oktok oo isagu ka tirsan sharci yaqaanada ka soo horjeeda arintan. Maxkamadda ayaa sheegtay inay dib u dhigtay dhageysiga dacwadan oo mar labaad la isugu soo noqon doono maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 24-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar, kadibna ay dib u dhageysan doonto iyadoo markaasi xukuminaysa in ciidamadaasi 1,000 askari ee booliiska loo qaado dalka Haiti iyo in kale. Xubnaha ka soo horjeeda in dowladda Kenya ay u qaado saraakiishaasi booliiska waddanka Haiti ayaa sheegaya in Haiti iyo waddan kale toona in ciidamo booliisa loo qaada aanu waafaqsanayn dastuurka waddankaasi. Hase ahaatee ee dowladda ayaa fikirkaasi ka soo horjeeda ku doodaysa. Saraakiisha ammaanka ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in 7 qof ay dhinteen, kuwo kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii uu qalibmay gaari kuwa loo yaqaano baska yaryar amaba minifanka oo ay saarnaayeen dad loo malaynayo inay ahaayeen kuwa tahriibayaala oo iskaga gudbayay dhinaca xuduudda waddanka Germany uu la leeyahay dalka Austria. Saraakiishu waxa ay sheegeen in uu darawalka waday gaarigaasi la fahantiisu aan wax deganaansho ah iyo ruqsad ka haysanin waddankaasi Jarmalka. Inta la xaqiijiyey 20 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa saarnaa baabuurkaasi qalimay. Dadkaasina waxa loo malaynayaa haybtooda inay ahaayeen amaba ay ka soo jeedaan waddanka Syria. Ninka darawalka ka ahaa baabuurkaasi ee waday ayaa la sheegay in uu isku dhiibay inaanu wax dal ah lahayn, isla markaana uu isku dhiibay waddanka Austria. Hase ahaatee uu baabuurkaasi ku tahriibinayay dad kale oo iyaguna si sharci darro ah ku soo galay waddamadaasi. Dowladaha Yurub ayaa dhowaanahan la daalaa dhacaya dad aad u tiro badan oo ka imanaya Bariga Dhexe, Asia iyo Afrika oo u tahriibaya waddamadaasi Yurub kuna soo galaya siyaabo aan sharci ahayn. Inta dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Waa hagaag dhegeystayaal, fidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno mudanayaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa u loolamaya afayeenka ama gudoomiyaha aqalka Congresska ama aqalka hoose ee wakiilada. Mudanaha loo yaqaano Steve Scalise ayaa hore waxa uu sheegay in musharaxnimadiisa gelinkii dambe ee shalay toole kadib markii uu ku guuldareystay in uu helo codad ku filan si uu kursigaasi u qabto. Wariyaha VOA arrimaha Congresska uga soo waranta Katrina Gibson ayaa faahfaahintan inooga soo dirtay inoogu diyaarisay magaalada Washington, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xildhibaan Steve Scalise ayaa Khamiistii shaaciyay inuu ka harayo tartankii ugu jiray afayeenka aqalka wakiilada.
Our conference still has to come together.
Kulankan weli wuu isu imaanayaa, lamana gaarin weli. Waxaa jira qaar ka mid ah dadka oo ajenda u gaar leh.
Inkastoo si kooban ugu guuleystay arbacadii aqlabiyadda codadka xisbiga jamhuuriga si uu noqdo afayeenka, balse Scalise ma aanu gaarin 217 cod ee aqlabiyadda, iyadoo la filayo in dhammaan xildhibaanada xisbiga dimuqraadigu ay ka codeeyaan. Xildhibaane Kevin McCarthy waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga.
Waxa uu dad badan u sheegay in uu gaarayo 150 mana joogo halkaasi.
Kevin McCarthy oo ahaa afayeenkii hore toddobaadkii hore xilka laga qaaday ayaa kursigaasi keliya ku waayay 8 cod, isagoo haatanna meesha aan kaba saarin in dib loo soo dooran karo. Qaar badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ka soo horjeeda ayaa sheegay in Scalise aanu waxba kaga duwanayn McCarthy, isla markaana aanu wada xaajooda ka gelaynin dhimista kharashaadka ee ay rabaan. Xildhibaane Thomas Mezzi waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga.
Kani waa tartan, waxaana uu noqonayaa mid aad u sii adag.
Xildhibaanka kale xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee afayeenka u tartamaya oo ah xildhibaane Jim Jordan oo ah konservatif ayaa ku baaqay in dooda la soo afjaro, isla markaana taageeradiisa ku biiriyay Scalise.
Waxaan rajaynaynaa inaynu u midoobi doono afayeenka, isla markaasna aynu u shaqayn doono dadka Mareykanka ah oo aynu caawini doono saaxiibadeena inagu qaaliga ah ee inoo dhow dowladda Israa'iil.
Dhammaana 212 xubnood ee xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inay u codeeyaan hogaamiyahooda Hakiim Jeffries oo isagu ku baaqay in lasoo afjaro kala dhantaanlaanta golaha.
Israel needs its closest friend and ally in the world, the United States of America, to stand with Israel in this
Israel waxay u baahan tahay saaxiibkeeda ugu dhow iyo xulafadeeda ay dunida ay ku leedahay oo ah Mareykanka, inuu garab istaago waqtigan degdega ah ee ay u baahan yihiin. Awood la'aanta jamhuuriyiinta golaha ee inay ficilkooda mideeyaan xitaa marka ay lafahoodu tahay shuruucda iyaga u gaarka ah, waxa ay doorteen qof ay u xuleen afayeenka oo ka hadlaya mashaakil baahsan dhantaalnaan iyo xagjirnimo.
kaasi Birgit oo ah mid ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sidan ku qeexay sida heshiiskan awood qaybsiga u dhexeeya xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga uu shaqayn karo haddii aqalka wakiilada uu sidan iskaga sii laadlaado.
Minority leader Jeffries kind of floated this idea very, very recently, saying, hey, if you guys are enough of you moderates, if you guys want to get back to the processing the business, particularly with the calamities that are happening.
ayaa aragtida noocan ahi wareejinaya isla markaasna dhowaan lahaa haddii waxoogaa idin ka mid ahi oo dhexdhexaadii ay rabaan in lagu soo laabto hanaankii shaqada gaar ahaan iyadoo masiibooyin ay dunida ay ka dhacayaan waxa aynu u baahannahay inaynu qabanno shaqada dadka halkan iyo dibaddaba marka haddii ay jiraan xisbiga jamhuurigana ay ku jiraan in ku filan oo ah dhexdhexaad mas-uula waan la shaqayn karaa.
Jamhuuriyiinta ayaa sidoo kale raadinaya suurtagalnimada inuu sii joogo Patrick McHenry oo ah afhayeenka ku meel gaadhka iyadoo doorkiisa uu sii nagaan doono ilaa iyo bisha Noofembar markaasoo kharashaadka dowladda ee ku meel gaadhka ahi waqtigooda uu dhammaanayo.
Mahadsaned Cabdixakiin Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Weli aynu ku sii soconno dhinaca warbixinaha aanu idiin hayeenna ee dowladda Siiriya ayaa ku eedeysay Israa'iil inay diyaaradahooda dagaalku ay weeraro dhinaca cirka ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Dimashq iyo Xalab Khamiistii shalay. Markii duqeyntaasi la sheegay in warkaasi soo baxay iyadoo ay jirto cabsi sii kordhaysa oo la xidhiidha in dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil uu isku beddelo dagaal saameeya gobolka bariga dhexe oo dhan. Henry Ritual ayaa warbixintan noo soo diyaariyay waxaana soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Israa'iil ayaa abaabushay ciidamadeeda kaydka oo gaaraya ilaa 360,000 kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil sabtidii la soo dhaafay. Kumanaan taangiyo ah ayay Israa'iil geysay xuduudda Gaza, waxaana muuqanaya inay isu diyaarinayso dagaal dhinaca dhulka ah oo ay Gaza ku gasho. Dowladda Iran ayaa si weyn u taageerta Xamaas, taasoo kordhinaysa cabsida la xiriirta in dagaalka uu isu beddelo mid gobolka oo dhan saameeya. Barbara Sullivan waa falanqeeye ka faalloota arrimaha bariga dhexe oo ka tirsan macadka Stimson Center.
If Israel is going to mount a ground invasion of Gaza, I think there is real concern that these other groups that have gotten Iranian support and that share Iran's goals and share Iran's animosity.
Haddii Israa'iil ay doonayso inay duulaan dhinaca dhulka ku qaado Gaza, waxay ila tahay inuu jiro walwal dhaba, kaasoo ah in kooxaha kale ee Iran taageerada ka hela fikirkaana la wada ay culada ku soo biiraan.
Kooxdaas waxaa ku jirta jabhada Hezbollah oo ah koox awood badan oo ay Iran taageerto oo saldhigooda uu yahay Lubnaan. Ciidamada Israa'iil ay rasaas iyo gantaallo isweydaarsadeen maalmihii la soo dhaafay. Siiriya waxay sheegtay Khamiistii in Israa'iil ay gantaallo la beegsatay garoomada diyuuradaha ee magaalooyinka Dimashq iyo Aleppo, kuwaas oo wax gaarsiiyey dariiqyada ay diyuuradaha ku ordaan. Israa'iil kama aysan jawaabin eedaynta, balse marar hore ayay ku eedeysay Siiriya inay saanada hub ay Iiraan u soo dhiibto u fududeyso kooxaha Islaamiyiinta ee gobolka.
I don't rule out the possibility there'll be an all-out war, although Hezbollah was counting on divisions in Israel, and I think they've seen what they were thinking about Israel in terms of divisions is no longer the case. So that may also...
Meesha kama saari karo suurtagalnimada dagaal buuxa oo gobolka ku fida, inkastoo Hezbollah ay ku xisaabtamayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Israa'iil. Haddana waxay ila tahay inay arkeen in kala qaybsanaantii Israa'iil ay meesha ka baxday, waxaana taasi ay kicin kartaa xiisaha ay u qabaan in ay dagaal buuxa galaan. Waxaa kaloo aan sheegay in Iiraan laga yaabo in Hezbollah ay ka celiso inay dagaalka gasho iyadoo doonaysa inay adeegsato haddii iyada la weeraro.
Kadib weerarkii Xamaas, siyaasiyiinta Israa'iil oo khilaaf gudahooda u dhexeeya ayaa ku midoobay dagaalka Xamaas. Dennis Ross oo horey u soo noqday ergeygii Maraykanka ee bariga dhexe ayaa qaba in dowlad ay siyaasiyiinta ku midoobeen laga yaabo inay hakiso colaadda dhexdooda ah.
There's always the potential for Israel to strike elsewhere, of course, not just Lebanon, which would invoke a third Lebanon war.
Mar walba Israa'iil dabcan waa ka suurtagal inay duqayso meel kale. Marka laga reebo Lubnaan oo ay dhici karto inay sabab u noqoto dagaal saddexaad oo labada dhinac dhex mara, waxaa kaloo suurtagal ah in uu sii ballaarto loolanka Israa'iil iyo Iiraan u dhexeeya, gaar ahaana dhinaca internetka badda iyo siyaabo kale.
Israa'iil way ballaarin kartay duqeymaha ka dhanka ah xulufada Iiraan iyo kooxaha kale ee jooga meelo ka baxsan Gaza. Binham bin Taliblo wuxuu ka tirsan yahay hay-adda Federation for Defense of Democracies oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha dimuqraadiyadda. Laakiin Israa'iil uma eka inay si toosa u weerartay Iiraan, sida ay qabto Lina Katib oo ka faaloota arrimaha Bariga Dhexe kana tirsan jaamacadda London.
Haddii Israa'iil sidaasi samayso, waxaa ku sii ballaaranaya awoodda ay u baahan tahay xilli ay dagaal kula jirto Xamaas, gaar ahaana dhinaca sirdoonka.
Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha xambaare ah u dirtay gobolka. Madaxweyne Jo Biden wuxuu ku tilmaamay in arrintaasi ay digniin u tahay Iiraan, isagoo ku yiri waa inay isjirtaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Mursal oo warbixintay uu soo diray Henry Ridgewell inala socodsiinayay. Dhinaca kalena dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaba cabsi badan oo ku aadan dagaalkan in uu gobolka oo dhan ku fido. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax wuxuu muddo dheer ku noolaa dalka Masar, balse haatan wuxuu ku sugayay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wuxuu waramay Maxamed Colaad Xasan.
Colaad oo masan tahay, dadka falanqeeyo siyaasadda markaasi ee gobolkan Bariga Dhexe waxay sheegayaan in haddii aan la soo fargelin operationka ay Israa'iil markaasi ay marinka Gaza ka wado oo ay ku beegsanayso shucuubta reer Falastiin ee raidka ah ee waxba aan galabsan, in gobolku ay ku abuuri karto xaalad hubanti la'aan ah. Saa la socono, gobolkan ee Bariga Dhexe wuxuu wada kulmiyey dowlado badan oo siyaasadooda isdiidan tahay. Haddii marka operationka uu sii socdo sida hadda Israa'iil ay sheegtay, waxay Israa'iil sheegtay in hadda wajigii koowaad oo dhanka diyaaradaha markaasi ay ku beegsanaysay marinka Gaza ay soo dhamaatay, iyo hadda ay bilaabayaan phase 2-gii oo ah in markaasi ciidamada dhulka ah markaasi weerar dhanka dhulka ay markaasi ay ka fuliyaan Gaza, waxay keenaysaa in markaasi dowladaha marka oo hadda marka fariimaha diraayo inay ayaga marka hadhow marka ay u yaraan markaasi isku dayaan inay ayaga markaasi action ama ficil ay markaasi ay ka geystaan marinkan hadda marka uu dagaal ka socdo. Marka gobolka Bariga Dhexe ama Middle Eastiga dhacdooyinka hadda socdo, haddaan sida u dhaqsiyaha badan loo soo fargelin, waxay ku reebanaysaa markaasi deganaansho la'aan markaasi xagga amniga ah. Markaad fiiriso Israa'iil, statementiga ay soo saareen waxay sheegeen in markaasi phase 1-kii oo markaasi inuu soo gabagabooyey oo markaasi u adeegsanayeen diyaaradaha markaasi dagaal ama duqeymaha xagga cirka ah, waxay sheegeen inay markaa hadda ay qorsheynayaan phase-kii labaad oo ah in markaasi marinka Gaza ay ku weeraraan markaasi duulaan xagga dhulka ah. Taasi marka waxay keeni kartaa ama ay markaasi horseedi kartaa in dowladaha markaasi daliska la ahaa dowladaha marka markaasi dhaca gobolkan in markaasi ayagana markaasi ay gacanka hadal u bedelaan fariimaha hadda ay diraayaan.
Ilaa iyo hadda jawaabaha ay ka bixiyeen wadamada carabta ama jaamacadda carabta ku jira ama deriska la ah Israa'iil iyo Falastiin ee carbeed, wax jawaabahu ay ka bixiyeen, jawaabaha ay ka bixiyeen intay leegtahay?
Waxaa ka hadlay dowladaha markaasi ee dhaca ee markaasi Bariga Dhexe oo weliba markaasi si aada u cambaareeyeen. Haddaan tusaale ku siiyo, Iiraan aada ay u cambaareysay operationka ee markaasi Israa'iil ee Gaza ka wado, Imaraat sidoo kale, Masar oo deris la ah labada wadan oo deris la ah Falastiin waxay sheegtay maanta in aan markaasi suurtagal ahayn labada dhinacba beegsiga dadka rayidka ah.
Dareenka guud ee wadamada Islaamka siduu yahay markaad fiiriso maanta oo Jimca?
Colaado, markaad fiiriso dareenka shucuubta muslimka ah ama shucuubta carabeed oo maanta iyo maalmihii taga ay dilayeen, waxay muujinaysaa inay markaasi ay ka walwalsan yihiin ama ay aada ugu xun yihiin waxa ka socda markaasi marinka Gaza. Dowladaha ilaa hadda isku soo baxayda waaweyn oo ka dhacay waxay u badan yihiin markaasi shucuubta ama dowladaha markaasi dhaco gobolkan Bariga Dhexe. Dadyoga carabeed ama dadyoga muslimka ah waxay markaasi maanta oo Jimca ah si gaar ah goobaha markaasi dadka ku cibaadaystaan masaajida ah lagu wada duceynayo markaasi wax markaasi dhibaatada markaasi haysto.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo isagoo ku sugan magaalada Kampala uu waramayay Maxamed Culaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadka toddobaadka V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa muxuu yahay dowrka wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, miyay ka gaabiyeen, ma dowladda Soomaaliya ayaanan taageero weydiisanin, iyo su'aalo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka. Istuudiyaheenna magaalada Nairobi waxaa ku sugan oo barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee mustaqbal ee uu fadhigeedu yahay dalka Norway. Sidoo kale waxaa igala qaybgalaya oo halkan ila jooga Dr. Cabdi Cali Xasan, xildhibaan iyo wasiir dowla hore dowladda Soomaaliya, kana tirsan xarunta Bulsho Trust, iyo Dr. Eso Hodan Saciid Ciise, aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka. Dhammaan tiimba marka hore ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa salaaman tahay.
Waa dhownahay Khadar, aad aad u mahadsan tahay.
Waan dhownahay, waad salaaman tahay.
Waad mahadsan tihiin. Haddii aynu guda galno barnaamijka, Soomaaliya weli waxaa ka socda dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay deegaanada ay ka arrimiyaan ay kala wareegto, dagaalkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si isdaba jooga u soconayay. Dhinacyo badan ayaynu ka fiirin doonaa dabcan mawduuca oo ku aadan doorka dowladaha dariska kaga aadan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo kale. Marka hore waxaan siinayaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed, Dr. soo dhawow oo arrimaha gobolkana falanqeeya, maxay kula tahay kaalinta ama doorka dowladaha dariska la ah Soomaaliya kaga aadan dagaalka Al-Shabaab?
Waa salaaman tahay. Salaan kadib dhammaan waxaa kaloo salaamayaa dadka ku xiran V O A meelbaa joogaan. Ugu horreynta waxaa weeye dowladaha jiraanku waa saddex saan u maleynayo, waa Kenya iyo Ethiopia iyo Jibuuti. Dowladahaas jiraanka marka waxaa weeye waa inay dagaalka ka qayb qaataan, waana ka qayb qaateen san umaleynayo. Marxaladan haddaan joogno marka waxaa la gudboon inay la istaagaan, maadaama arinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar kusoo aadan dowladahaasan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga. Marka inay doorkooda ka qaataan, ay fahmaan yani khatarta soo foo saari karto anytime haddii ay gaabis geliyaan inay garab istaagaan ciidamada difaaca Soomaaliya oo hadda aad ula dagaalamayo iyo frontier fara badan kula dagaalamayo.
Waya dagaalka dowladdu Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab dhowr bilood oo xiriir ah ayuu hadda socdaa dabcan. Marka dowladaha dariska maxay ilaa hadda uga dhex muuqan lahayn? Ma dowladda ayaana taageero weydiisanin ayay kula tahay, mise wax kala jira? Maxay kula tahay maadaama aad falanqaysid arrimaha gobolka?
Waxaan u maleynayaa guud ahaan dadka niyadkoodii way fiican yihiin oo markii la isku imaaday shirki ugu dambeeyey si fiican bay u imaadeen, laakiin mar waliba waxaa rabaa in la abuuro dan, la abuuro oo dowladda Soomaaliya ay abuurto interest dadkaas inay dan ugu jirto, inay naftooda la istaagaan. Haddii marka dantaas la abuuri waayo, dowlad kastana waxay fiirineysaa danteeda gaarka, ay fiirineysaa oo ah inay bal ka gaabsato bedelka ay si orod ku leedahay, inay fiirsato, ay fiiriso dowladda Soomaaliyeed yani doorkeed muxuu yahay, qaabka ay u xorabto waa maxay, danaha ay abuureyso maxay yihiin. Laakiin guud ahaan waxay muuqda in gaabsi uu jiro dhanka dowladda jiraanka oo markii yani orodka hore lagu imaaday oo hadda gaabsi ku jiro oo u baahan in baaritaan dheeraad lagu sameeyo. Ma diblomaasiyadda Soomaaliya meel shaqeyn waysay oo meesha laga rabay kasoo bixi waysay in la qanciyo dowladahan jiraanka, mise danaha ayaa isgaramaray oo meeshii dowladaha jiraanka wax ka arkayaan Soomaaliya may wax ka arkaynin mise dowladaha jiiranka naftooda uma jiidaan qatar soo socoto marka waxay rabtaa more of in la hadlo oo la isqanciyo dana la abuuro lana abuuro yani dan oo u dhaxeysa dadkaas dhan u dhaxeyso oo ay fahmaan ahmeeda leedahay inay wada garab istaagaan marxaladan hadaan ku jirro haddii ay sameyn waayna ay abuuri karto khatar ku soo foodla dowladaha jiiranka oo ay laga abuuro waxa loo yaqaan bil carabi khalaaya naaima ama unugyo oo tiimkaasi uu shaqeyn karo oo dhibaato keeni karo wadamada jiiranka.
Waye waa maasantahay waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Dr. Cabdi Cali Xasan, xildhibaan iyo wasiir hore ee dowladda Soomaaliya. Soo dhawow, maxay kula tahay mawduuca?
Khadar, aad u maadsantahay. Halkan waa ka salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhegeysanaya iyo madaxda qaranka oo mar walba fursad ay u tahay talooyinka loo soo jeedinayo inay wax ka qaataan. Waxaan bogaadinayaa horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka inuu isaga ninkii oo go-aanka siyaasadeed istraateejiga lahaa ahaa inuu asagoo go-aan qaatay mudaxileedkiisa inuu dagaalka bilaabo dalkan nabaddiisa inuu ka dhigto muhiimadda koowaad waa u hambalyeynaya. Xukuumadda Ra-iisul Wasaare Xamza maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare ahaan waa u hambalyeynaya, laakiin waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan sida walaalkay uu sheegay dan waa inaa iibisaa. Ima muuqdaan wasiiradii muhiimka ahaa, wasiirka gaashaandhiga, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta, doorkooda ima muuqdo, wasiirka warfaafinta, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka. Horey doodanadii hore haddaa xasuusto waxaan ka hadalnay, waxaan waxay leeyihin strategic, operational iyo tactic level. Waxaa muddaa kuligeen inaan ku mashquulsannahay tactical level, dagaalka furunta ah. Ma garatay madaxweynaha inuu dhuusmareen fariisto waxay fududeynaysay dagaalkii strateji ra-yigii strateejiga iyo siyaasadii strateejiga iyo qorshihii strateejiga iyo key tactical levelka oo meesha furunta dagaalku ka socda inay isu soo dhowaadaan oo riski khatar badan oo ka dhalan lahayd hadduu xamar joogi lahaa in laga dallaalo oo hadalku uusan markiiba gaarin. arrintaasay soo yareynaysaa, waxay suuragelinaysaa in howlgalku uu noqdo mid nuxur iyo macno leh. Laakiin hadda waxaa ii muuqata madaxweynaha dadaal kasta uu sameeyey, ra-iisul wasaaraha qarash kasta oo uu abaabulay dagaalka in lagu galo, nimanka iska lahaa fulinta in aysan abaabulnayn, ama mararka qaarkood baani hadda waxaan isleeyahay qorshaama jirin, qorsho qoran qorsho ma ahan in afka wuxuu madaxweynuhu ka sheegay qorsho ma ahan, waxaa la yidhaahdaa tilmaamo istraateeji ahaa la yidhaahdaa. Waxaas waxaa la rabaa in inta la qoro qorshe laga dhigo, qorshe howlgal uu noqdo, kadib ciddii fulin lahayd qorshahaas la yaqaano, qarash ku baxa ay la yaqaano, xabadda ninka ridaaya iyo kan saadka haya iyo kan isbitaalka ee level 1 level 2-ga ilaa level 3-ga meesha ku yaalo say mid walba shaqadiisa uu u gudanayo wax qoran inay yihiin. Marka haddaan waxaas jirin maalinka horena waa ka hadalnay, waxaa ka gadidmaba haysidba horta dowladaha saaxiibada ah ee raba inay dagaalkan aragto inay kula galaan. Maxaa ka gaday? Markaa wax gadaysta waa inaa dokumenti wadataa, waa inaa wax qoran wadataa, waa inaa dagaalan galaya keliya cidina kuguma raacis. Adduunkuma shaqeeyo. UN waa ugu hooseysa oo nala joogto oo musoo waa qol la yiraahdo oo logistikada ciidamada iyo xataa caawinta, haddaad qorshahaynin waxba kuuma qabanayaan. Marka ani waxaan isleeyahay tayo xumo ka jirta qeybta fulinta yaa keeni weysay in wadamada saaxiibka nala ah oo weliba TCC countrieska oo Uganda ku jirto oo Burundi ku jirto wax laga gadaan lahaynin. Ani saa isleeyahay.
Waya, waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan markana siinayaa Dr. Reese Hodan Saciid Ciise. Soo dhowow, maxay kula tahay dowladaha dariska la Soomaaliya iyo dagaal kaalintooda kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waan dhowahay, waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha Soomaaliyeed meel kastay joogaanba. Anu waxaan aaminsanahay kulley ajendahan waxaa qaatay madaxweynaha iyo xukuumadiisa in priority-wooda ugu horeeya uu noqdo in wadanka nabadgelyadiisa ama security-ga which is number one in la hagaajiyo. Anigu aad uguma dhuun daloolo ujeedada iyagu ay leeyihiin inay noqoto dadku had iyo jeer waxa la odhan jiray 30,000 oo qof oo waxa jooga ciidamo oo ama deriska ha noqdaan ama kuwa dhowr kuwa deriska kale yara fog hanu ahaadaan waxa laga yaabaa in korta kaba madax banaana la dagaalanka lala dagaalamayo khawaarijku inay wadamada deriska ah qayb ka yihiin waxa laga yaabaa laakiin strategigan inay Soomaalidu gasho ciidamadii intaas oo dhan la tababaray ay ka qayb qaataan waxaan aaminsanahay maybe inay tahay agenda saa ahaayo Soomaali made noqoto oo noqoto Soomaalidu inay iyagu ilaa intaas oo dhan baa la eegay ciidamada intaas oo dhan inoo jooga Al-Shabaabna ay far laga qaban waayay marka waxaan islaayay furinta inay galaan Soomaalidu oo Soomaalidu lead gareeyaan waxaan idhaahday dagaalka waxay ila egtahay aniga inuu aha agenda dawladda Soomaaliyeed kasoo jeestay ciidamada jooga ee kale ee wadamada deriska ahna kulli iyaga laftigoodu dantooda ugu weyn waxa weeye marka la dagaalamo nimanka lafacaaridka ay kulli wadamadooda umbay galayaan meesha ugu dhowey dibaato u keen karaan wadamada deriska ah marka iyaga laftigoodu interestkoodu uma maleeyna inay ka madax banaan tahay ma aragtay inay la dagaalanka Al-Shabaab haday qayb ka yihiin waa fiican tahay haday ma aragtay qayb ka ah qayb inayna ka ahaanayna suurtagalba ma hawaayo waxay ragaadiyeen Soomaaliya intaas oo dhan nabadiba u diideen nolosha ay u diideen hadii marka ayaga ku soo farabaxsadaan dantooda lafta ugu weyn waxay noqonaysaa inay iyaga ku soo qaxaan u maleen ma inay ka madax banaan yihiin laakiin waxaan ku sheegayaa sideedaba arintan ah in la dagaalamo qoloyinkaas almost 17 sanadood ba wadanka qarax iyo dib iyo hoog iyo dad la baabiyo lagu jiray haddana waxaad moodaa furintiga inay rabsi fiican loo galay u maleen maayo inay tahay wax fudud oo ma aragtay in natiijo laga gaaro ay noqonayso maalin iyo bil iyo laba marka waxay noqonaysaa inay dad ku dhintaan waa khasab in dhibaato soo gaadho guryo lagu gubo dad lagu gubo in sabir loo yeesho oo ma aragtay wixii caawinaya ama wadan daris ah noqdaan ama dadka Soomaaliyeed baa noqdaan bee oo ama afa lagu taakuleeyo ama campaign narrative change lagu sameeyo oo ma aragtay dadkani waxay dadka ka gadeeyeen ay haysteen intaas soo sanadood wax ka duwan in la sheego waxaan hadda arkaa arrimahan ay maali baraha bulshada la soo galiya especially dhibaatada ay ku hayeen dumarka naaga dumar la qabo oo ma aragtay I don't know waxay inay runtii in kale kulli waxyaalo badan ay dadka ku hayeen ama baad ha noqoto ama dumarka dadka islaamka diinteen islaamka ay karaamaysay siday ula dhaqdaan ha noqdaan ama dhalinyaradii masaakiinta ahayd ee agoonaha ahaa oo maran habaabiyan ha noqdaan marka waxaan aaminsanahay dagaalku wali wuu socdaa waqtina wuu qaadan karaa dimankani wadanka waa degeen godad bay ka sameysteen dhaqaale ku yeesheen marka dagaalkoodu ma aha uu askari intuu tago la dagaalamo waa meelo badan ama narrative change hala sameeyo ama hala sameeyo dadku campaign lagu qaado sidii ololihiyo kale oo dadka maskaxdooda la bedelo ay iyagu bedelaan si loo bedelo wadamada dariska ahna kulli waxaan u maleynayaa kulli waxaan maqlaayay wasiirka difaaca ee wadankan oo isaga laftigiisu runtii afahan iyo qoritaan ahaanba ka hadlaya sida ma aragta ay ula dagaalamayaan marka wadamada dariska I don't think inay ka madax banaan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab laakiin waxa laga yaabaa inay u qorsheysan tahay dowladda inay noqoto arin iyagu Soomaalida askarteeda ciidankeedu oo geesiyaal oo waligood lagu yaqaan inay ma aragtay cadow kasto ay la dagaalamaan ay ka mira dhaliyaan waxa laga yaabaa ajandahaasi inuu yahay mid lagu talagalay inay iyagu u horeeyaan wadmaadsanta
laakiin markaad fiirisid dowladda iyo ololaheeda ku aadan sida ay ugu campaign gareeyso in dowladaha dariska iyadoo kaashanaysa ciidamadeeda iyo dowladaha dariska ah ma ku muuqdaa in olole noocaas oo dowladda ama xukuumadu ay wado oo si rasmi ah la doonayo in dagaalka loogu galo oo xididada loogu siibo Al-Shabaab
horta u maleyn maayo in adigu dagaalka ku jira xoogan oo dadkiina ay isku dhamaanayo oo la rabo qoladaasta wadanka xididada sheegay ku yeeshay in la dagaalamo waxa jira strategy bu dagaalku leeyahay qaar dadka oo dhan ay wada ogihiin oo la maqlo iyo qaar sikrada oo aan loo ogoleyn inay dadku ka hadlaan hadan waxaan arkayay madaxweynaha oo tagay Eritrea I don't think inuu tagay notification ku qaato halka laakiin inuu u tagay in uu kala strategy ama ciidanka kasoo helo ama wuxuu rabaa kasoo helo kulli way jirtaa anaam shurineyna ka madax banaaneen wadamada dariska ah sidee uga qayb qaadan lahaayeen laakiin waxaan hubin xiriirka ka hoose because arin dowladeed waaye aniguna uma madax banaane inaan ogaado xiriirka ka dhaxeeya wadamadan dariska ah laakiin waxaan arkaa in wadan kasto darisa khawaarijta ku habsatay Soomaaliya iyagana dhibaatooyin badan u geystay in aanay maybe ma hubo inay intay Afghanistan meel ay eegayaan inay Soomaalidu kaliyad ku busbaxdo inay la dagaalamaan Al-Shabaab strategy-ga hoose ee wada hadalkoodana anigu aad ugu ma madax banaani waad mahadsantahay
waa mahadsantahay Dr. Reeso Dr. Abdisalaam soo dhawow inkastoo dawladda Soomaaliya ay dadaal ay amniga ku sugeyso oo Al-Shabaab ay kala wareegayso deegaanada ay hore uga arimin jireen waa run hadda 17 sano ay ku dhawdahay ay wado haddana dhinaca kale waxa barbar socda qorshe beesha caalamka iyo Amazon ba ay ku doonayaan in ciidamada midowga Afrika ay ATMIS halka lagu gaaro 2024 bisha December ay ku baxaan oo amniga wadanka ay la wareegaan Soomaaliya ay la wareegto Soomaaliya marka arintaas sidee ayay u saameyn kartaa hawlgalka ay dawladda ay kula wareegayso deegaanada Al-Shabaab
xarada ugu horeynta waxa weeye dadkii inta ugu badan oo arimaha inay waxay ku leeyihiin waxa la eegayaa ciidamada Soomaaliya xanuunka ay gaarsiin karaan ee khawaarijta taas ayay dad far badan ay ka dhigteen inay fiiriyaan taas oo aad maleeyso inay xanuunka laga rabo wali ay gaarsiinin laakiin ay si fiican ay ula dagaalameen taasna waxay u baahan tahay in la kabo fikrada in Amisomna dhaqsaayeen bixin maadaama ay waqti badan joogeen haddana waqtigii gabagabo maraayo dagaalkiina haddum baad si bilowday marka waxa raba in ay muujiyaan naftooda inay la jiraan waxa jiray qorsho inay si baxaan 2023 gan si baxaan qaar bay si baxeen mar dambana waxa la ogaaday inay san baxino dalab la sameeyo ay si joogan mar waliba waxa way ruuxa ugu horeeyo raba inuu dagaalka galo ama halka keeno ama ku dhinto waa ruux askariga Soomaaliga way sababta haway wadankaas isaga ay askale ciidamadan oo qiimaadi ATMIS ama Amisom waxaad ku magacaabdo waxay u joogan inay kaalmeeyaan marka dhowr scenario ayaa laga baqayaa oo ah hadii dagaalkana meeshan uu marayo ATMISna ay baxaan ama ay dhacdo arrinta ka dhacday Afghanistan oo dismiss uu dhaca taasna waa laga baqayaa sababta haway dagaalka adig kaliya ma xukuntid atraaf kale ayaa ku dhex jira iyaga arintan xukumo oo marmar amarka qaadanayna lidalka marka dawladda Soomaaliya waxay dareentay in baxitaankood hadda ay baxaan ay dib u keenin karto oo gabo ka dhici karo taasna waxay keentay inay ka gaarto dhado balkay noo kaadaba ilaa December aan fiirno mar waliba waxa loo baahan yahay in communication u jiro dawladda iyo ATMIS iyo dawladda jiraanka ay wada socdaan guush laga rabo in laga gaaro qawaarijta ciidamada Soomaaliya kuligoodi ma keen karaan waa in la garab istaaga hadii la garab istaag waayo oo la dacmi waayo ama la xoojin waayo dibka ka dhalan doono kuma kan doono Soomaaliya kuligeedi balse wuxuu saameyn doonaa dawladda jiraanka iyo kuwi naga fufug lidalka horti shucuurkaas ama dareenkaas waa in la abuura waxa kale oo halkaas iga ka maqan oo ah in dawladda Soomaaliya ay la socoto ama ay keento shacabka on board inay dawladda ay dacmiso shacabku ay naftooda ka qayb qaataan haday noqoto hadal haday noqoto dacmiga yaama ha inuu hadal la hadlo dacmi yani support ku badan yahay tan kale waxa weeye waa in media ay ku shaqeysaa laana wax dagaalku ma aha oo qorin la tolo soo sheegay doktorka dhowr angol ayuu qaadanayaa marka hadii laakiin la garab istaag waayo waxa iimaan doona in dadkii ka soo arreey dagaalkaas iyo ay dawladda jiraanka ay maadaan taas oo keen karto dhaawac farabadan oo gaar ahaan dadka ku nool xuduudaha sidii Mandera amal wajir Garissa dadka ku nool xuduudaha ay amaan waayaan taas oo keen karta horumarkii inuu dib u dhaco ee tacliinta dib u dhacdo dhibaatooyin farabadan dadka ka soo gaaro
way oo maasantahay Dr. Cabdi Cali madaxda dawladda Soomaaliya dadaalada ay wadaan waxa kamid ah in madaxweynuhu hadda uu ku sugan yahay Eritrea oo halkaasna uu joogo dabcan arrimo ciidan iyo tababarka ciidamada ra'iisul wasaaruhu goor hore waxa jirtay kulamo kala duwan oo madaxda gobolku ay isku arkeen siyaabo kala duwan oo dabcan ay uga wada hadleen arimaha dalka ka socda oo kaleeto marka miyana waxa sidoo kale xusid mudan inay jirto hormar ballaaran oo dawladdu ay ka sameysay dagaalka marka arimahaas oo dhan kuma muuqdan miya
maya waa ii muuqdan aniga laba midba markii horeba waa ku sheegay waa amaani madaxweynaha iyo wasaarahaba marka laga hadlaayo strategic level ka heerka strategiga ee go'aan qaadashada iyo garaacida albaabada heer madaxweyne iyo heer wasaare waa muuqda retreat tagaya ciidama joogi hore loo tababaray oo hadda ka qayb qaadan karta ciidamadii la soo tababaray kulli mowda imaanin qaar awli tababarku u socday qaar laga yaabay inuu codsaday tababar gooni ah in loo siiyo arimaha uu tagaayo waa caddahay waana hiil uu u rabo in mashruucan uu hirgalo ra'iisaruhu meelo badan uu maray waa dalka xataa inuu yimaado wiik kadib waa laga yaabaa wadamo dariska uu maraayo oo arimaha uu kala hadlay guulaha gudaha laga gaarayna waa muuqdan oo tihiiraan ha ugu horeyso haddana galgaduud shaqo fiicana laga qabtay laakiin ciladaha jira waa ka hadlaynaa waa tan keenaysa haddaan hay-ada dowli ah oo dhisan oo si wanaagsan u shaqeynaya aan la dhisin waxa dhacaysa dee meeshii la qabtay oo inta ciidan iyo qorshii la sameeyey oo muddada gaaban ahaa hadduusan ahayn qorsho ka hadday ka hadlayno muddada dheer ah in markiiba haddana ay lumiyaan oo dadna nooga dhinto dhaqaale nooga lumo waqti ku lumo haddana maqasho magaalo Hebron laga saaray nimankii dib ugu soo laabtay ama waxay meera weerareen ciidan ayaga inta jabiyey ay ceyriyeen ay imta soo furin kara laga baxay ay weerareen waxaas waxa keenaya waxa way laciifnimada ka jirta hay-addii fulinta heerka koowaad ilaa saddexaad mudda doontaba ha ahaatee iyo isku xirnaantoodii ayaa maqan aniga ma arko leadership strategy-gu waa fiican yahay ciidamadan hadda oo amison oo leeyahay atmis oo leeyahay ma baxayaan iyo waa diideen lacagta ma bixinina dhehen qorshaasuu ahaa haddaa ay joogayaan african unionka iyo ha bixiyaan lacagta idinka african unionka marka istraatiiji cusub oo adiga dhaqaalaha meelo kale albaabo kalan raadinaynaa iyo yay hadda ku joogaan oo lagu hakiyay laakiin qoladii lacagta bixinaysay waa joojisay waana suu sheegaya doctorko in ay ayaga soomaaliya isku tashato oo la arko in ay la wareegeen ani waa qaba inay la wareegi karaan soomaaliya inay ciidamadooda isku filnaan karaan oo la wareegi karaan laba cilad leh haysato ciidanka oo la badiyo tayadooda kor loo qaada iyo qalabayntooda iyo dhaqaalihii ay ku howlgeli lahaayeen oo la sameeyey intaana waa wax ku xiran hay-adda fulinta dad taya leh oo hay-adda fulinta oo waxaa samayn kara hadday joogaan dowladda soomaaliya 22 sanaan dhisayni waxaan kasoo bilownay geed hoostiisa maanta wasiiradan hadda aan ka sheekeynayno xafiisya waxay degan yihiin wadamo badan oo naga horreeya aysan deganayn laakiin tayada ee shaqo qabashada weli waa dhaliilaynaa
waxaa iyana jirtay tallaabo ama qorsho dowladda Soomaaliya ay bishii April uga codsatay wadamada safka hore in ay ciidamo aan ka mid ahayn kuwa ATMIS ay howlgalka kala qayb qaataan ciidamada Soomaaliya marka qorshahaas maxaa uu la dhaqaaqi lahaa kulanta
qorsho la dhaqaaqi lahaa kii hore iyo diideen wadamadii bixin jiray ciidamada ugu wadamadan TCC ama wadamadan la dhaho safka hore ama wadamadan ciidamada ugu deeqay African Union in ay ka caawiyaan nabad raadinta ee Soomaaliya lacagteeda Afrikaan ma bixiyo dowladaha ciidanka soo dirana ma bixiyaan laba mida ciidamadu ku yimaadaan waxaan la yiraahdaa peace support operation oo ay hoggaamiyaan maxaliga ururka midowga Afrika iyo ama peacekeeping operation waxaan la yiraahdo oo ururkan qaramada midoobay uu hoggaamiyo annaga keena ururka qaramada midoobay ma ahan mid mandeetkiisa ay ku joogaan waa qaraar oo ururka Afrika midowga Afrika ay ku joogaan taa macnaheeda waxaa weeye haddii uu qaraarka ahaan lahaa maxalira qaramada midoobi u ahaan lahaa Maraykan iyo 5 lahaa lacagtooda bixin lahaa murun ma taagnaadeen problemka admishaysta wuxuu yahay African Union iskale wadamada oo lacagta bixiya maalin ku raban 1 million oo bixinaya maalin ku raban ama bixinaya Afrikana uma abaabulna wadamadii soo diray ciidamadan inay ayagu ay olo u raadiyaan dawladda Soomaaliya daba istaagaan markaas yiraahdaan dawladda Soomaaliya meel markay tagto wasiirkeeda arrimaha dibadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in dawladda Soomaaliya la caawiyo inta la sameeyo ciidamada aamisna markaa budgetkooda halkaas uu madaxweynuhu sheego weerad hatta fursad ayagu ay fan ku raadsadaan oo toos ah ee kama muuqato hadii marka la go'aamiyo in ciidamada la yareeyo oo 3000 la diro 6 biloodba laguna heshi macnaheedu sababta keenta waxay tahay wadamadii lacagta bixinaya marka horeba caga jiiday haday taa dhamaato qorshe kale oo lacagtan lagu bixin karo uu jiraa Soomaali ayda hatta abaabuli karto fundraising laakiin problemka Soomaali haysto waxa way dakhliga naga gudaha naga ma soo saaran karnaa anaga ma haysana lacag anaga asadkanagu ma yahay mid loo bedeli karo lacag kaasha waxa suu u baahan tahay aqoon dadkii aqoonta u lahaana ay ka horgalaan
wayahay diktoreso ma ku muuqataa in la joogo xilligii ay Soomaaliya la wareegay lahayd amnigeeda ay kala wareegay lahayd howlgalka ATMIS
aad iyo aad waxaan aaminsanahay in Soomaalidu waxay oran jirtay biyo gacantaada looga dhirgaa hadii aynu proof raadinayno in ay ciidamo shisheeyay wadankeena amaankiisa sugaan day intaas soo dhanba lacagta ku baxday oo ama security uu number 1 ahaan lahaa inuu Soomaaliya intaas soo ciidan joogan marka waxa weeye anuu waxaan aaminsanahay sidaydaba inaanay contribution ka ay ku leeyihiin in nabadda la sugo ciidamada jooga inayna waxba badan ahayn aqal galba ma qofka aqaligiisa waxa ku noqonaysa waxa ragaadinaya hadaynu eegno inta ciidan ee joogta wuxuuna haday isku bedelaan incentive ama waxaan la yiraahdo inay qofka askariga ah ee jooga ee 1000 shilin ku qaadanaya wadan oo isbisnabadiina keenaynin intaas soo sanadood anigu su'aashaasi waa su'aash iska qeexan baan aaminsanahay wila shaayir yar ee duubane Soomaaliya ee dadaalaya ownership kana leh in intay hadda ka qabteen in la sugo amniga ama la dagaalamo xaq jirka kama ay qaban santaas sanadoodii ay joogeen 17 ka sanadoodii ka badan marka waxaan aaminsanahay in Ilaahay ay nagu guuleeyo la dagaalankaas ee wadu baahan tahay African Union iyo European Union iyo kuwan wax kasta ka dhigay anti-terrorism iyo anti-security ga agenda ay u tahay wadamadooda oo bulshadooda dhan uu ku xidhan yahay laakiin inay marka really la galo dagaalka oo la galo dagaalka in loo qaan qaaday oo madax la isku jiro in faraha la laabto oo dhaqaalaha ku baxaya anigu ma hubo waxay bixiyaan iyo waxay ku bixiyaan ma kama sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay in iyaga laftigooda u tahay fursad qaali ah oo maadaama dawladdu ajendadeedii koogaad koobaadba ay ka dhigtay in la dagaalamo al-shabaab iyo waxay xil la shaqeeyay intaba marka iyaguna ay marka ama kuwa yaryar kuwan afrikaanka ha noqdaan aan laga yaabo in aan resources badan haysan ama kuwan ay ajendaha u tahay in terrorism kala la dagaalamo ha noqdaane iyaga laftigoodu waxaan aaminsanahay inay kaalin weyn ka qaataan gaar ahaan xagga dhaqaalaha hadii xitaa askarta Soomaaliyeed lagu kabo dhaqaale iyo saad iyo hub iyo wax kasta ay u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumar laga gaadhi laha marka kulli waa arin holistic in ah loo eego oo aanay ku xidneyn dawladda kaliya laakiin in loo baahan yahay hub loo baahan yahay ciidan in loo baahan yahay strategy lagu la dagaalami lahaa wad ogtahay al-shabaab kaliya ma aha inay dadka gumaystaan ama ay dhibaato u keenaan kaliya ma aha maskaxdii bay bedeleen maskaxdii dhalinyarada ay bedeleen maskaxdii dumarka ay bedeleen maskaxdii sidii dhaqaalaha lagu ururinayay bedeleen taas laftigeedu dagaalka xoogga iyo gacanta iyo hubka iyo faraha la iskula tagayo waa inay barbar socoto narrative change oo idaacadda sidii berigii ololaha ama dagaalkii 77-dii waqtiyadaas oo kale olola dhan oo dadka qof kasta corner kasta uu joogo oo maaragtay meesha la marayo maaragtay waxa loo baahan yahay waxyaalaha qaladka ay sameynayaan sida wadankaasi intaas oo 17 sanadood laga waayay amni magaalo kasta laga baqayo oo waxad moodaafiri dhaqaalaha markuu wadanku intaas oo dhaqaalihiisu ay waxa dhan ay noqoto inuu amnigu ku baxo waxa hoos u dhacaya wixii kale dadka loo qaban lahaa dawladduna waxay dadka u qabanaysa amniga waa number 1 koweeye waa billarka koowaad laakiin service delivery waxbarashadii caafimaadkii waxa soo dhan marka hadii ba gacanta loo qaaday ajendii madaxweynuhu markuu soo galay uu yiri waxa la dagaalamay halka u fadhiyo isagoo maaragtay maanta laga yaabo inuu ku enjoy gareen lahaa gurigiisa waxay aaminsanahay mar goor intay doontaba ku qaadatay aan arin fududna ma aha Soomaalidu aad bay u digdig badan yihiin wax kasta waxay rabaan markiiba in laga miro dhalo waxaan aaminsanahay hadii tab loo helo oo talo loo helo oo lacag loo helo waxa soo dhan oo Soomaaliyo dhama isugu tagto een waa number yar laakiin number yar oo aad isugu haysto oo kalta oo biifirkoodu inuu ama dhaw ama dhay ay tahay marka waxaan aaminsanahay sabar sabar ha loo yeesho ha lagu taageero midiyada ha lagu taageero xooga een wax kasto strategy oo lagu xoreyn karo wadanka bas xurmanayn
way way Dr. Abdisalaam ugu dambeyntii een waxa aad cabsida looga qabo waxay tahay waxa la hadlaya in al shabaab hadii gobolada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin laga soo saaro halka ay ku soo biishaban doonaan ee ugu dambeyn ay ku dambeyn doonaan inay tahay xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto dawladaha dariska muxuu noqon kara doorka dawladaha dariska
ugu horeyntii waxa raba inay abaabulaan dadka ku nool xuduudaha ayna support siyan ayna siyan conference waxaldo inay naftooda ay ka qayb qaataan baas dagaalku qori bismaha oo waxa la socda information iyo dadka degan xuduudaha in psychological lala tacaamulo dhawrta cabsaha galina la dhaho awooda u leedahay inaad information siiktaan qaybaha kala duwan ee dawladda oo meelaha ka shaqeynaya dayn amni hadayeen ku kalaba dadka dhan ay attention ay qaataan ay la socdaan wixii dhinaca ka socdo war la aruriyo iyo akhbaar kuma yar meesha laakiin waxa jira in confidence badan oo san ka dhaxeynin dadka xuduudaha ku dhaqan iyo dadka oo arinta security gacanta ku hayo lidalka waxa mar walba nahna empower the people dadka zone ku dhaqan horta empower gray ma aha inay qori qaataan ma balse inay geesinimo muujiyaan horta warbi sheegan talabaad ugu muhiimsan waxa weeye waa in xuduudaha alaad kor loo qaado laga dhigo red laga dhigo si aysan u soo galin haday soo galaan dibka ay geysan karaan u yaraado taas waxa maana dawladda jiiranku waa inay ka fikiraan in arintan lagu dhaafin Soomaaliya bis
way adigoo raacsanaya halka iyo maxay tahay in si wada jir ah dawladda Soomaaliya iyo dawladaha dariska inay u sameeyaan
horta waxa way waa in arinta dhan loo dhaafin Soomaaliya kaligeed yani la dhayn Soomaaliya kumni strategy communication jiro dadkan horta isla hadlaan wada socdaan kala warqaataan meel walba ay wax marayaan isla socdaan kadibna ay sameystaan wax la yiraahdo zone oo ay ku wada shaqeyn karaan xuduudaha taasoo keenay karta in dadkaas yani eelaamiyan eelaanahan iyo qoryahan loo jibiyo mujtamaa ku nool zoonka xuduudahaana la impowgareeyo macluumaad la siiyo iyakana macluumaad ay si volunteer bixiyaan saas markuu xaway dibki dhaci lahaa taa uu yaraanaya dawladdiina macluumaad ka rabta heli karta qawaaristana waa la jibin doona insha Allah taala saas ayaan aaminsanahay
yes way Dr. Abdi Cali Xasan ugu dambeyntii halka iyo maxay tahay in Soomaaliya iyo dawladaha dariska la ah ay si wada jir u sameeyaan oo ku aadan la dagaalanka al shabaab
ugu horeen de horta African Union wuxuu leeyahay qaab dhismeed aad u wanaagsan oo gobol walba oo maxaan yiraahdo arimahan argi xisada iyo khalqal si amni markuu yimaadaba ay ugaga hortagaan waxa la yiraahdo ESFcom bariga Eastern African Standby Force idan dhahay inay diyaariyaan qorshahoodii hore ahaa Eastern Africa hadda waleeyhin organ siyaasadeed ay leeyihiin wasiirada gaashaan dhiga sanador waa kulmaan chief of staff iyo dadka waa kulmaan waxay haystaan platform ay ku wada hadlaan oo dawladda Soomaaliya ay u sahlan tahay inay ku iibiso dawladda Itoobiya Soomaaliya iyo Jabuuti kaliya ma aha ilaa 13 dal 11 dal oo Eastern African ka tirsan ee mashruucooda kaga iibin karto wadamo aad u daneynaya oo wax badan kala qaban laha oo Rwanda ay ugu horeyso ya kamid ah horta inay siyaasinta ku haboona ee boosaskan ku fadhiye inay aragtidooda balaariyaan oo ay shaqadooda askariga ayaga isan isku shaqo noqonin taamid xal noqonaysa mid labaad dawladda Soomaaliya waxa muddo dhaqaalaha inuu kaliito Soomaaliya dhaqaale aan ma hayso laakiin dhaqaalaha sidii loo soo saari lahaa aqoon u baahan tahay waxa kaliyo kor u tan lahayd adaha oo dhaqaalaha dadka shaqeeya aniga tayadooda aad aan u dhaliila mar walba in la helo dad aqoonta leh oo kor u qaadi kara dhaqaalaha Soomaaliya ciidankan oo noo dagaalamay xataa hadii 1 milyan la gaarsiiyo Soomaaliya oo ku filan tahay waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo dharkoodi laakiin waxa kaliyo meesha ka maqan waxay tahay ya ababulay ya ababulay marka waxay u baahan tahay arrin siyaasadeed arrin hay'ad fulineed
oo maasanta
aqooyahan Soomaaliyeed aad u taageereen sida haddaba meeshan talooyin loo siinayo maana u bitaala siya dawladda Soomaaliya
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Dr. Reeso Hodon Saciid Ciise intaas hayno joogo barnaamijkii faaqadaadta todobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adbu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqadaadta todobaadka halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Thank you.
waagaag dhegeystayaal heestaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.